死咗啊！
哎呀，司機死咗添啊！
係啊。
佢喺邊度死㗎？
喺
車裏邊死㗎。係
啊。
咁人咧，而家去咗邊咧？
唔見咗啦。
哎呀，邊個搬佢走㗎啦？
警察叔叔搬咗就個警察叔叔嚟救㗎啦。
警察叔叔嚟㗎啦，係嘛？咁你救唔到佢喎，死都死咗啦，點救佢啊？救唔救到？
喺入邊。我开门救咯，
但系救唔救得翻咧？有冇救翻佢咧？
救咗啦！
但系你又话死咗，死咗救唔翻噶喎。
救咗啦！
有冇死到咧？咁就
冇啊！
我冇死到。
呢啲停车
系咪去咗？
个警察哥哥话唔好快啊！
哦，冇开太快啦，系嘛？第二日揸车冇开咁快，系咪？
好
快啊！哇，佢仲开咁快嘅，会唔会有撞车？
好快
啊！个 check 又开咁快，你睇下，又出咗事添。系啊，点算啊？佢又出事喎。
好快过嚟咯！
好快过咗嚟啊！
系
喎，哇！你睇住买只柴咁乜嘢？你专门喺度砌紧乜嘢？你睇下。
呢啲啊。
哇！呢啲点砌噶？puzzle 嚟噶，哇！可以好多好多砌出好多图案嚟噶，系嘛？你识唔识砌啊？你唔识噶？咁边个识砌咧？
警察叔叔嚟紧噶啦！
真系？
系啊！
哇！警察叔叔嚟咁快啊？
系啊！佢要温柔好快噶。
去救佢哋起嚟系嘛？
系啊！
哇！不过嗰个人有冇事噶？佢司机有冇事啊？
有啊！
有咩事啊？个司机系咪重伤啊？
系啊！
哎呀，不得了啦！快啲送佢去医院啦，咁就去急、
啊、
去急救啦，要。
好啊！
你架车得唔得噶啦？警察叔叔，得噶啦？
未得噶。
仲未得啊？
系啊！
哎呀，快啲啦！啲人都就嚟死噶啦，伤都好重喎、啊，嗰人。点算啊你？你话点算啊？
哎呀，行落去嚟啊！
行落去啊！
行落去呢度嚟噶啦。
系。咁。咁、啊、之后咧？
之后就行好快，呢个就会够噶啦。
哦，佢离开咗停车场，好快就嚟到出事嘅地方，系咪？
系啊。
真系啊！哇。
哎呀，个架车。架车，
架车点散咗啊？警察叔叔架车唔得咯，有问题喎、啊，系咪？
哎呀！
哎呀，真系闭路今次。
今次警察哥哥架车烂晒啦。
系呀，警察叔叔架车烂咗，佢想去救人都救唔到咯。
系啊。
佢自己架车都唔得啦，系咪？
系啊。
点算呢？
点算啊？
快啲请嗰个收车嘅嚟啦，好冇？
好啊。
好啊。有冇嚟啊？收车嗰个人。
冇啊。
哎呀，我快啲去请佢嚟啦，好冇？
冇啊。
咁你就系收车噶喎？你系咪修理工嚟噶？
唔系啊。得走啦。
哦，得噶啦，可以走得噶啦。哎呀，快啲行，唔使啦，呢个嘢都唔使啦。快啲行，快啲。行快啲啦，可以。呢个做咩用噶？呢样嘢做咩用噶？佢识唔识收车噶？
唔识噶。
佢唔识噶，佢问你啦。咦？做乜嘢啊？喺度出咗咩事啊？
撞车啊！
哎呀，咁你架车咧系咪撞车啊？
唔系啊。
你架车有咩事咧？又出咗咩事咧？你架车点解啊？
我而家架车得噶。
你而家架车得噶啦？
系啊。
点解搞成咁啊？你架车？
我架车咁搞成啊？
系咯。你架车点搞成咁噶？
咁樣噶。
點樣噶？
咁咯。
收好未啊？要唔要我幫手啊？
唔要啊。
誒 ，Timmy 啊，呢度有好多火車啊！我講俾你聽喎，嗱，呢度有好多火車，你要唔要用呢個火車去救佢哋啊？
唔要啊。
火車開得快啲噶噃。
係啊。要啊。
要啊，咁邊架車你最中意啦？呢度有几架啊？你数俾我听下。
一二三四五六七八九十四。
边有咁多架噶？冇噶，停车场上面都冇十几架车噶，最多几架睇下。一、二、
三、四、
五、
四、
六、
六、七、五、
八、
八，
总共几架车啊？系啊，有八架车喺度喎，快啲啦！咁你要边架车啦？你讲俾我听。
呢架车。
哦，呢架系咪 Thomas 嚟噶？
系啊。
好 ，Thomas 嚟啦，劲功劲功劲功，哦！你系唔系 Timmy 啊？
唔系啊。
你系咪警察啊？
系啊。
头先嗰个 Superman 讲俾我听话，你呢度需要人喎。你需唔需要我帮手啊？
唔需要啊。
点解啊？
警察嚟啊。
哦，收好噶啦架车。
喺边度？又唔系你自数喺边啊？
乜嘢啊？喺边啊？
又唔系你自数喺边啊？
我条咩喺边度啊？
又唔系你自数喺边啊？
又唔系我条数喺边度啊？
喺边啊？你咪你自数。
哦，连埋我嗰个车系嘛？
连埋
我
条数。
系咯，连埋我架车喺边度啊？
喺呢度咯。
哦，系嗰架车喺嗰度，系咯。但系我架火车去咗边啊？我头先揸火车过嚟嘅喎，我架火车去咗边啊？
去咗嗰度咯。
吓？我架火车又去咗嗰度啊？
系啊。
边个又揸翻去噶啦？咁神奇嘅？我架火车一阵间行到去嗰边喎，我人仲喺呢度，个火车去咗嗰度啊，咁奇怪嘅。仲有嗰个企鹅车咧，
系喺呢度咯。
嗰架唔系企鹅嚟嘅喎，唔系 penguin 喎。penguin 嗰架车去咗边咧？
唔知啊。
哎呀 ，penguin 架车就唔知去咗边啊！你点救人啊？咁
呢个咯。
哦，喺呢度喎，佢行唔行得噶？
唔行得噶。
唔行得噶？咁点算啊？又唔可以行噶喎。呢架车行唔行得噶？可以啊。
可以啊。
哦。
咁咧，呢个人揸火车啦。
边个人揸火车咧？
呢个人坐火车啦。
呢个系系唔系 Superman 啊？
系啊。
呢个 Superman 坐火车啦。佢點上火車㗎？
咁樣㗎。
點上嚟㗎？你做俾我睇下。
好咁㗎。
爬上嚟㗎。係
啊。
係跳上嚟嘅，爬上嚟㗎。
蹦。
佢點跳啊？跳上嚟㗎係嘛？係
啊。
哇！跳上嚟，企喺依度啊！哇！嗰度好危險喎，佢要去前面。
受傷啦！
哎呀，佢又受傷㗎啦。係
啊。
點算呢？
點算呢？但係我都驚唔夠。
哎呀，不得了啊！撞死啦，佢呢架车都撞坏，撞烂晒添。
系啊，架车都好快，我的车都好快。
嗰架车都好快啊！
系啊，
系咯喎，真系啊。哎呀，快啲去啦，去救佢啦。
好啊，嚟啊。
嚟啦。
架。
你睇嗰个超人都喺呢度瞓低噶啦。
应该有两个超人噶，
我唔知啊，喺边度啊？迪，仲有一个咧，
嚟噶啦，
仲有一个去咗边啊？
好快啊！哎呀，烂咗啦，咁我出车，
系啦，你咩车都烂咗啊？点算啊？哇 ，Timmy， 我喺度可以睇到好多相喎。
爸爸喺嗰度咯。
呢度喺边度啊？
你爸爸喺嗰 擺返喺嗰度。
哇！呢度好多花花喎。
係啊，係啊。
靚唔靚啊？啲花花，我睇下，你過嚟。你講俾我聽下，邊個花最靚啊？你過嚟。睇下。
唔知啊，過嚟啦。
邊個花花最靚啊？
唔知啊。
係唔係？我覺得呢盆花好靚噶噃。
呢好多花最靚。
最靚係邊盆啊？
呢盆啊。
呢盆啊？
呢盆啊。
哦，係啊，呢盆生得好好啊。仲有呢？
收出嚟啦。
仲有呢盆都好靚噶喎，係咪？
呢個係警察叔叔嚟啦。
警察叔叔話呢盆靚唔靚啊？
靚啊。
呢個係做乜嘢㗎？
唔知啊，要嚟攞嘢㗎咯。
但係呢個咧？
唔知啊。
呢個係做乜嘢咧？問阿 Gemma 啦，你問阿 Gemma 呢個做乜嘢㗎？
Gemma，呢個係娃娃。
For Lizard Desk Opener。
做乜嘢㗎？
不知啊，
放嗰个唱片噶，呢成个好大嘅唱片咁放喺中间噶，系咩？系唔系啊 ？Gemma 系咪咁讲噶？
唔系啊。
Gemma 唔系咁讲噶。
警察叔叔嚟紧嚟救啦！
救边个啊？
救嗰啲车咯。
哦，警察叔叔嚟救个车喎，有冇救到啊？快啲去啦！
我都嚟撞车啊！
你都撞车啦！怎
會這
樣？我的單車呢？你的單車呢？你的電單車呢？哎呀，不見了啊！我電單車都不見了啊！
單車。
還沒過？還沒過那裡啊？不
是啊。單車呢？
你有電單車的嗎？你有電單車的嗎？
在
哪裡啊？
在邊個電單車？
係咯，你架電單車喺邊度噶？未見到有嘅？
冇㗎。
哦，原來冇㗎。
喺上面啊。
喺邊度啊？
喺上面啊。
係婆婆度啊？係
啊。
係咪蘇菲喺度玩啊？
我想去婆婆度。
而家去？係
啊。
而家唔使去，等陣啦，好冇？
好。
好啦。
我而家想去。
而家唔使去啦，我哋要救翻嗰架車噶，唔使去婆婆度噶。你架汽車都喺呢度爛咗啦，你睇下，你仲想去？唔使想去啦，你都未著鞋，點想去啊 ？Sophie 係咪瞓覺啦已經？
冇啊。
你點知佢冇瞓？
我想走。
邊個想走啊？
我想。
你冇著鞋噶喎。
唔使啊。
真系唔使著鞋啊，污糟喎，污糟邋遢唔得噶，要著鞋先得噶。咁我哋不如先打電話俾婆婆啦，問下 Sophie 瞓覺未？我哋上咗去啊 ，Sophie 會醒過嚟噶喎，佢又會喊啊，會唔會喊啊 ？Sophie 喊唔喊噶？
我想去啊。
等陣去好唔好啊？我哋
唔得。
邊個喺屋企先？你講俾我聽。
婆婆喺屋企，
仲有咧？
嫲嫲喺屋企，
仲有咧？
姐姐喺屋企，
仲有咧？
唔知啊。
Gemma 系咪屋企啊？
唔系啊。
都唔系啊。嗱，我同你
讲，
而家唔去得噶，讲俾你听啦。
我想去。
我知道啊，不如我哋先扮打电话啦，好唔好？我哋打完电话问下话 ，Sophie 系咪瞓觉？如果知道 Sophie 未瞓觉，我哋就想去，好唔好？我哋攞个呢个砌个电话先，哎呀，快啲嚟啊！快啲嚟，你睇下，咦？你过嚟睇下，呢个唐老鸭都话要，哦，唔系唐老鸭喎，呢个系咩嚟噶？呢个系咩嚟噶？系大鸟嚟噶系嘛？我哋不如打个电话先啊！大鸟嗰度有冇电话噶？
呢度啊？
边度啊？呢度？
系啊。
呢个电话系大人用噶，我哋不如攞呢个做电话啦。你攞一个，我攞一个啦。
好啊。
咦，仲有冇噶？
仲有
噶。仲有呢个好唔好？
好。
好，你打俾我啦。好啦。喂。
喂。
你系边位啊？
边位啊？
你讲俾我听啊！你系边个啊？
你系边个？
你系咪 Kimmy 啊？
唔系啊。
你系边个？
睡妈妈啦。
诶，妈妈啊 ，Toby 有冇瞓觉啊？
冇啊。
冇瞓觉啊？
冇啊。
佢而家做紧乜嘢啊？
咁醒咗啦。
醒咗喺呢度系咪喊啊？
唔系啊。
咁佢喺呢度做紧乜嘢啊？
做紧玩咯。
佢玩紧乜嘢啊？
玩紧佢食紧嘢啦，妹妹。
妹妹食紧嘢啊？
系啊。
食紧乜嘢啊？
食紧佢食紧。水啦，
系咪飲水啊？
系啊。
誒，佢係咪食嗰啲雪糕啊？有冇啊？
有啊。
哎呀，佢咁細個就好食雪糕啊、雪條啊，凍唔凍啲啊？
唔凍啲啦。
唔凍啊。
得啦，開始去啦。
開始上去噶啦。
係啊。
真係。
係啊。
哦。好啦，我哋上去做乜嘢先？你講下。
上去，我上去拉單車。
誒，攞咩單車啊？
上面有单车啊！
系咩样噶？点样噶？唔系嗰架车啊！我见到嗰个有架车喺度嘅，系咪嗰架？
我有一张噶。
点样噶？有冇诶几个轮噶？几个 wheel 噶？几个辘噶？嗰架单车？
嗰架车有一个辘，两个辘噶咋？
净系两个辘噶？
一个辘同埋两个辘。
系。
同埋一個碌，同埋兩個碌，同埋一個碌，一個碌，
一個碌唔會點開車啊？一個碌，誒係咪嗰架車啊？
唔係咁大個，
冇咁大個啊！
我中意細個嘅單車。
幾細啊？你講俾我聽下先。
系嗰间单车。
系咩？
系啊。
系咩颜色噶嗰架单车？
嗰架单车绿黄色噶。
咩颜色啊？
佢嗰架单车红黄色噶。
哦，黄色噶。
系啊。
我以前见过未啊？系咪新噶？
系啊。
新买噶。
系啊。
边个同你买噶？
妈
妈买俾你噶。冇著鞋喎，點走啊？我都未著鞋喎。
想翻去啊！
你都未著鞋嘅，你嘅鞋咧？你鞋鞋去咗邊咧？你冇鞋鞋喎，要唔要著鞋噶？
要㗎。
真係啊？唔使著鞋啊？
唔使著襪㗎。
我知唔使著襪啦，我都未著襪啦，但係未著鞋喎。著呢只鞋啊！啲凉鞋咧唔使著呢啲鞋噶。
我要著。
著呢个凉鞋噶。
系啊。
真系。
我想著袜就凉。
唔使著袜啦。咁样啊。嗱，就咁样啊。
好啊。
好啦，姐姐都唔使著鞋，著袜嘅，系咪？
唔
系
啊。
系咯，姐姐都未著袜啊。哎呀，够唔够大啊？呢架呢对鞋够唔够大啊？
唔
够
啊！
唔够大噶啦，细咗啊！
系啊！
哎呀，咁点好呢？你使唔使翻学啊？而家唔使啊！你放假噶啦？几时放噶？
三点放噶。
三点放噶？咁而家仲未到三点喎，喺屋企好唔好玩啊？
好玩。
喺屋企好玩啲啊？喺屋企好玩，而系幼稚园好玩噶。
幼稚园好玩。
点解咧？
我想上。
我知道点解幼稚园好玩咧。我使唔使去噶？
使噶。
我都要去噶，系嘛？咁你同 Gemma 讲声啦。你同 Gemma 讲声啦，你话 Gemma 我哋出去阵啦。唔使讲啊。你講聲好啲噶，等陣 Gemma 知我哋去咗邊啦，快啲啦，講一聲啦，同 Gemma 講聲先啦，你叫啊，你去叫啊 Gemma 啦，叫 Gemma 同我哋開門
啦。你等埋我
先。好啊，我等埋你，我肯定等你啦。誒，我著得鞋唔入得去，你叫啊，你叫 Gemma 啦，你嗌佢啦，你嗌佢先得噶，我好污糟噶啲鞋，唔入得去噶啦，你講啊，你叫 Gemma 啦。佢想去婆婆度喎，佢想去婆婆度。
攞單車，佢嘅單車係咪婆婆度啊
？Is his bicycle upstairs？
我哋就落嚟噶啦。
We'll be back in a minute。
婆婆喺邊度噶？
喺呢度啊！
哇，好近喎！婆婆點叫得到婆婆啊？
冇人喺屋企嘅。
你拉針先有噶。
呢度啊？
係啊。
撳個鐘係嘛？有冇啊？
有啊。
聽到未啊？
聽到啦。
婆婆聽到噶啦。
婆婆，
佢话要上嚟攞单车啊！
冇啊，单车喺下
边。系啊，单车喺下面喎，冇埋喺度噶喎。婆婆话
喺边啊？
喺边啊？
下边啊？
冇喎。
唔系啊！
有冇啊？揾到未啊？哦，找到了，哎呀，这架车车，来啊。
不是啊，摆在那里啊。我们不
是下去啊？
不是啊，你摆在那里。
我们不是说拿去玩的，拿去楼下玩的。拿去楼下玩的。
是
啊。
我想坐下去啊。
不要啊，你要下去直接跟你录音啊。
不行。
嗱 ，Sophie 喊噶咯喎，如果你咁嘈，你不如攞翻嗰个 penguin 我哋去玩啦，我哋攞 penguin 过去玩好冇 ？Timmy，
攞呢啲落去玩。
系啦，我哋攞嗰个 penguin 去玩啦。
你要嚟呢度净系点边话，即系边同你录音啊？
吓 ，Jimmy 系咪屋企噶？点
解佢录翻录嘅？
我唔知喎，听到未啊？佢再等多次好冇？好，开门啦！我哋翻嚟啦！你話哇 ，Jimmy， 我哋翻嚟啦！呢架車喺呢度。好。
我哋玩邊啲啦？
玩邊啲啊？玩邊個啊？好啦，我哋嚟裝呢架車啦，好唔好啊？嚟啊！
好啦。
好咧，你架車點裝啊？好唔好啊？
咁裝我呢、這個，
我都唔識玩噶喎。
你呢個呢個，
你教我點放呢度啊？
咁樣噶。
點樣噶？係咪咁放入去噶？嚇？係咁砌入去噶？
係啊。
Jimmy 識唔識玩噶？
唔
識啊。Jimmy 唔識咋？嗱，你啦，呢個嚟。
好啊。
唔係呢個，呢個睇點放翻去。係咪咁樣噶？
係啦。
係啊。之后呢
之后咁啦。
之后就点样啊？
之后呢呢个嘢就之后。
呢个嘢，我哋玩紧 Penguin 嗰个装 ，Penguin 嗰个车，呢个装喺边度噶？
喺呢度嘅车，车佢喺度噶。
咁样？
系啊。
咁点装到噶？
啊？
装唔到噶喎，放唔到噶喎。唔够力噶喎，呢个点放到啊？
咁啊，你要摆你咁噶，你应该要呢个先。
啊，呢个放喺边啊？咁样啊？咁样啊？
系啊。
咁系咪？
系啊。
系啊。呀，又放唔到噶噃？点可以放得翻呢？哎呀，好牙烟喎，放唔到嘅。问下张文好唔好啊？睇张文点放好唔好？
好。
张文识唔识放噶？唔识装噶？
我想玩。
我知道啊，我都想玩啊，我都想见下。不如叫张文嚟帮我哋啦，好唔好？
好啊。
好啦，你叫啦，张文帮我哋啦，你话帮我哋装下呢个啦。
你叫啦。
我叫啊。
你去啦。
你去啦，你搵下张文，搵张 face。Help us， 是不是这样啊？
是啊。
但是调转来的，应该是这样，是吧？
是啊。
问下 Jimmy， 看看怎样放的。
是啊。
但是怎样行
的？这个呢？
不是这样行的。不是这样放的。
你整得唔啱嘅，咁嘅，
好怪嘅系咪？哦，系咯，问阿朱嫲睇下点样。好啦，过去揾朱嫲。点啊？朱嫲有冇过嚟啊？
冇。
佢知唔知点装噶？唔清楚啊！系啊，等阵啦，等阵。
摆都唔啱。
系咯，我唔识摆嘅，我唔识摆嘅。朱华知唔知？朱华知唔知点摆噶？我真系唔知点摆噶喎。系咪咁放噶？
呢个先嘅要。
系咩？呢个先啊，我都唔知喎。
呢个先，咁放噶。
哦，咁放。然后呢？
然后唔知啊。然后
断咗啦，系嘛？
唔系啊。
系咪你整断咗噶啦？已经。
唔系啊。
唔系啊。我觉得系断咗咯喎。咦？
有电噶啦，
已经有电啦，系啊，我知道有电啦，但系就唔知道点上得去。
咁噶系啊。
哦，几个圈喎，兜过嚟。唔啱嘅。
系啦。
系啊系啊系啊，好似系咁样，呢个放。Yes, maybe.Maybe this one.
啊！
你玩紧乜嘢啊？你玩紧咩嚟啊 ？Somersault 系咪 ？Somersault 一个打咩？打筋斗系咪？翻筋斗系咪？一个筋斗蹦咚，再一个筋斗蹦咚，又一个筋斗。佢系咪少咗啲嘢咧？会唔会少咗啲？诶，呢个嘢好似放呢度嘅喎。
唔系啊。
呢个嘢好似系放呢度嘅喎，系啊，呢个佢架喺呢上面系嘛？
唔系放喺呢度噶，唔系放喺呢度噶。
放喺边度噶？
喺呢度嘅放嘅，系啊。
哇，几复杂嘅喎呢度。
几大噶喎！
喂，好嘢，好嘢，芝麻砌出嚟啦！
点样砌噶？
你睇啦，点样砌？我都睇紧啊，点砌嘅？我都唔知点砌。哇，好嘢！
好嘢！
好嘢！
系咁样噶？
真系噶喎！我都唔知噶。我都未玩过，未见过呢点砌嘅。我有啲咳啊，有冇睇医生啊？有冇去睇医生啊？有啊，有冇食药药噶？医生有冇打针啊？要你
冇啊？
医生点讲噶？咳喎！医生点讲噶？哎哟，医生系咪话小朋友你点解会咳咧？系咪冷亲咧？哦，系啊，要唔要？咁我谂你要打针喎，怕唔怕？怕唔怕打针啊？唔怕噶，打边度啊？如果打针打边度啊？
就系呢个攞嘢嚟摆嘢个口啊！
叹热系嘛？
系啊。
叹咗热之后咧？
之后。攞个嘢啊！
攞咩嘢啊？
唔知啊。
有冇攞支针？
冇啊。
如果打针你痛会唔会喊噶？真系会啊！会喊噶喎，天明。头先系咪你去咗？系咪把 Sophie 整喊咗啊？系自己醒过嚟噶系嘛？佢系咩瞓觉啊？瞓紧觉啊？点解佢会喊呢？
係咪你整嘅咧？哦，你打佢啊？